Toko faefatra.
Ho avy ny andro izay mandoro toy ny laforo, ka ho toy ny vodivary ireo sasa ratsy rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra. Andevina azy ireo ilay andro ho avy hoy Jehovah Tompon'ny tafika, ka tsy hisy hiangana na nifakanina ny sampany. Fa ianareo izay matahotra ny anarako kosa no hipisahan'ny masoandro ny fahamarinana, ary hitondra fanasitranana ny taratr'ilay masoandro, dia hivoaka ianareo ka hifaly havanja toy ny zanak'omby mifahy. Anitakitsaka ny ratsy fanahy ianareo, satria ho toy ny vovoka eo mba nifaladianareo ireny, amin'ny andro anatanterahako izany, hoy Jehovah Tompon'ny tafika. Tsarovy ny lalàny Mosesy mpanompoko, dia ny fitsipika sy didim-pitsarana izay nandidiko azy tao Horeba ho an'ny Israely rehetra. Irahako any aminareo elim-paminany, alohan'ny evian'ny andron'i Jehovah, dia ilay andro lehibe sady mampatahotra. Ampody ny fony iray ho amin'ny zanaka izy, ary ny fony zanaka ho amin'ny ray, sao avy hamelin'ny tany ka hanokana azo amin'ny fandringanana.